Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de maio 2013. Paŝtista instruo pri la Sancta Spirito por clarigi che li instruas ami Dion kaj la proximulon per la coro de Jesuo. Tion memorigis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, je la cesto de 100.000 personoi.
Scii che Dio amas nin per la varm sentezzo de pacio. Sufficias citiu certezzo por havi plenan cristanan vivon. Sed, quia maniere oni povas coni ion tiom grandan? Tio eblas per la ausculto de la Sancta Spirito, char nur li diras al ni, che ni estas amatai de Dio kiel gefiloi, che ni povas ami Dion kiel gefiloi, kai pere de lia grazo ni povas vivi kiel gefiloi de Dio, kiel Jesuo.
Ni lasu nin esti gvidatai de la Sancta Spirito, daurigis la Papo. Ni lasu che li parolu al nia coro, kai che li diru al ni tion ci. Dio estas amo, li ciam attendas nin, li estas la Patro, kai li amas nin kiel pacio.
Francisco dedicis la hodiauan mediton alla verso della cred confesso quiu diras la spirito estas signoro cae viviganto. Li donas la vivon, sam kiel la aquo donas gin alla corpo. Ien la valora donazzo, chiun la Sancta Spirito portas en niain coroin. Temas pri la vivo mem de Dio, vivo de vera ige filoi, rilato de confidenzo, de liberezzo, cae de fido iela amo, cae misericordo de Dio. Li estigas en ni anca un novan manieron rigardi alla aliei, proximai cae malproximai, chiuin oni ciam vidas kiel fratoi cae fratinoi en Jesuo. Respectendai cae amendai.
Post la generala audienzo, la Papo publicigis novan twitteran messagion. Mi venis porque ili havu vivon cae havu gin abunde, diras Jesuo. Ien la vera ricezzo, ne tiu materia.
Antau la audienzo, Papo Francisco estis acceptinta audienze la religiulinoin, ciui partoprenas en la plena consido de la internazia unuigio de la generalai superulinoi. Ciu estus la ecclesio sen vi, monachinoi, diris al ili Francisco. Mancus en la ecclesio patrinezzo, amemo, tenerezzo.
Tri estis la conceptoi memorigatai de la Papo alla superulinoi concerne la exerzadon de la autoritato. Unue la religia vocigio, quiu ciam estas iniziato de Dio. Al citiu voco oni devas respondi per constanta adorado de Dio cae servado alla gefradoi, senigante sin iecio. Al gi appartenas la obeemo, kiel ausculto de la volo de Dio, la mal ricezzo, kiel supero de ciu egoismo, laula logico de la Evangelio, la chastezzo, kiel valora charismo. Sed gi devas esti fecunda chastezzo, kiu generas spirita in gefiloin en la ecclesio. La consecrita virino estas patrino, devas esti patrino, ne sen ezza azidulino. Pardonu min, aldonis Papo Francisco per improvisita i vortoi. Sed gravas la patrinezzo della consecrita vivo, citiu fecundezzo, che la spirita fecundezzo animu vian vivon, estu patrinoi kiel bildo de Maria, patrino della ecclesio patrino.
La dua concepto estas la servado. Povo en la ecclesio estas sinonimo de servado, humilezzo cae amo. Ni pensu alla damagioi al donis la papo, chiuin al portas alla popolo de Dio, la ecclesia in viroin cae virinoin, chiui estas carieremai, troige ambiziei, chiui usas la popolon, la ecclesion, la gefratoin, tiuin chiuin ili devus servi, kiel rimedon por siai proprai interessoi cae ambizioi. Ili faras gravan damagion alla ecclesio.
Tria concepto pritractita de la Papo dum la cimatena rencontigio cun la religiai superulinoi estis la ecclesiezzo. Via vocigio estas fundamenta spirita donazzo, charismo, por la irado de la ecclesio. cae ne eblas che consecrito au consecritino ne sentu cun la ecclesio. Citiu sentado cun la ecclesio trovas filezzan esprimon en la fidelezzo e la supera pastista instruo, en la cunulezzo cun la pastistoi cae la posteulo de Petro, episcopo de Romo, videbla signo de la unuezzo.
La hodiaua tago comencigis por la papo cun la frumatena celebro de la meso en domo Sancta Marta. Dum sia predico, Papo Francisco declaris che evangelizado ne signifas fari proselitismon. La cristano, chiu volas annonci la evangelion, devas dialogi cun ciui, sciante che neniu posedas la veron, char la veron oni ricevas per la renconto cun Jesuo.
Vatican Urbo, la Papo esprimis sian profundan condolenzon pro la tragica accidento occasinta hierau en Ecatepec, norde de Urbo Mexico, quiu causis la morton de pli ol 24 personoi, el quiui pli multo estas infanoi. Cisterna camiono, chargita per licva gaso, cun pusigis cun domoi, cae explodis.
Romo, ecde post morgau, vendredon, gis la dectria de maio, papo Tawadros la dua, papo de Alexandrio cae patriarco de la sideio de Sancta Marco, estro de la copta ortodoxa ecclesio de Egiptio, estos en Romo por renconti papon Franciscon.
Vatican Urbo estis publicigita la programo de la voyaggio qui un Papo Francisco faros al Brasilo de la 22 gis la 29 de Iulio, ocase de la Monda Tago de la Junularo en Rio de Janeiro. En la Brasila Urbego, la Papo havos plurain instituziain cae ecclesiain rincontigioin, cae aliain sub la insigno de solidarezzo.
Londono, Finlando, estas la plei tauga lando en la mondo por patrinoi cae gefiloi. Democratia Respublico Congolando, la plei malbona. Tion sciigas la 14 raporto de la neregistara organizajo Save the Children, Savu la infanoin. Pri la viv situazio de la patrinoi en 174 landoi de la mondo. En la landoi chiui aperas fine della globala statistico, average unu virino el tridec mortas pro motivoi ligitai cun gravedezzo au nascado.
Damasco crescas zorgado en la internazia comunumo pro la nova faso en la Siria interna milito, post la israelai aviadilai atacoi, chiui trafis armea in baso in de Sirio, causante la morton de quindeco da armeanoi. Cinio cae Turchio condamnis tiuin atacoin. Sia flanque Israelo confirmis che Pafego de Haubiso trafis la regionon de Golan, occupazitan de Israelo, tamen sen causi victimoin.
Intertempe discutigas la noto della Commissione de Unuiginta in Azioi por esploro pri la milit crimoi en Sirio. Laugi ne existas definitiva i pruvoi che oni usis chemia in armiloin dum la conflicto. Star punto chiu aperis post la declaro de Carla del Ponte, membrino della Commissione, chiu parolis pri uso de veneniga e gasoi fare della ribelluloi.
Londono, Somalio ne estas sola. Per citiu messaggio la delegitoi de quindec landoi volis annonci sian subtenon alla Somalia presidente Hassan Sheikh Mohamud cai al lia registaro, chiu en officigis pasinta settembre. Dum la internazia conferenzo pri Somalio, occasinta en Londono post tiu en Istanbulo pasinte iare, oni annoncis la disponigon de 130 milionoin da usonai dolaroi por subteni la reforma formoin della Somalia registaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.